Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang macOS Sequoia for Dummies ni Guyhart Davis ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng macOS, ang operating system ng mga Mac computer. Bahagi ito ng seryeng for Dummies, kaya ang layunin nito ay ipaliwanag ang mga gawain sa Mac sa malinaw, sunod-sunod at madaling sundang paraan. Nakatuon ng aklat sa pag-navigate sa desktop, dock, finder, mga menu at mga setting bago lumipat sa mas pang-araw-araw na gamit tulad ng pag-aayos ng files, larawan, email, mensahe at video call. Kasama rin ang paggamit ng mga built-in na tool para sa media, produktibidad, pag-print, seguridad, backup at paglutas ng karaniwang problema. Mahalaga ang saklaw nito para sa mga unang beses gagamit ng Mac, mga lumilipat mula Windows at matatagal ng Mac user na kailangang makahabol sa mga pagbabago sa Sequoia. Hindi ito aklat na nakatuon sa technical na programming o malalim na system administration. Sa halip, isa itong malawak na gabay para gawing mas organisado, ligtas at kapaki-pakinabang ang araw-araw na paggamit ng Mac. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon sa desktop, dock, finder at mga setting. Nagsisimula ang aklat sa mga bahagi ng macOS na palaging ginagamit, ngunit maaaring nakakalito sa bagong user gaya ng desktop, mga window, menu, dock at finder. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang paggamit ng Mac ay hindi lang tungkol sa pagbukas ng app. Kailangan munang maunawaan kung saan matatagpuan ang files, paano lumilipat sa mga window, paano ginagamit ang mga menu command at paano inaayos ang workspace. Ang Finder ang sentro ng pamamahala ng dokumento at folder sa Mac, kaya ang pagiging komportable rito ay nakababawa sa oras na nasasayang sa paghahanap ng file o sa pagkalito kung saan naisave ang isang gawa. Tinutulungan din ng gabay ang mambabasa na iangkop ang Mac sa sariling paraan ng pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga setting at pagpapasadya ng interface. Practical ito sa bahay, paaralan o opisina, kung saan magkaiba ang pangangailangan ng bawat tao. Halimbawa, maaring unahin ng estudyante ang mabilis na access sa mga school folder, samantalang maaring mas kailangan ng empleyado ang maayos na window management at network settings. Ang focus ay hindi lamang memorisasyon ng mga icon, kundi pag-unawa sa lohika ng macOS. Kapag malinaw ang pundasyong ito, mas madali nang gamitin ang mga susunod na tool nang hindi umaasa sa hulaan o paulit-ulit na paghingi ng tulong. Ikalawa, mas maayos na daloy ng trabaho sa pagbukas, pag-save at pag-oorganisa ng files. Isang pangunahing halaga ng macOS Sequoia for Dummies ang pagtuturo ng maayos na paghawak sa files at folders sa aktual na paggamit. Marami sa mga problema sa computer ay hindi dahil sira ang Mac, kundi dahil kalat ang dokumento, hindi malinaw ang pangalan ng file o hindi alam ng user kung saan ito nakaimbak. Sinasaklaw ng aklat ang pagbukas at pag-save ng files, pati ang mas matalinong paraan ng pag-aayos ng folders at paghahanap ng impormasyon. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga para sa mga dokumento sa trabaho, school requirements, litrato ng pamilya, at personal na record. Hindi limitado ang organisasyon sa paglikha lamang ng maraming folder. Ang mas kapaki-pakinabang na prinsipyo ay magkaroon ng pare-parehong sistema, madaling maintindihang pangalan, at paraan ng mabilis na paghanap kapag kailangan na ang file. Sa macOS, ang Finder at mga kaugnay na tool ang nagbibigay daan para makita, ilipat, kopyahin, palitan ang pangalan at hanapin ang mga item. Kapag nauunawaan ang prosesong ito, mas maiiwasan ang pagdoble ng files at ang aksidenteng pagkawala ng mahalagang bersyon ng dokumento. May halaga rin ito para sa mga lumilipat mula Windows. Magkakaiba ang ilang termino at galaw sa dalawang platform, kaya hindi sapat na ilapat lamang ang dating nakasanayan. Ipinapakita ng aklat ang Mac-based na paraan ng paggawa ng mga karaniwang gawain upang ang user ay makabuo ng mas epesyenteng routine sa halip na piliting gayahin ang lumang workflow. Ikatlo, paggamit ng mail, messages, FaceTime at internet tools para manatiling konektado, tinuturing ng aklat ang komunikasyon bilang pangunahing bahagi ng paggamit ng Mac, hindi bilang dagdag na feature lamang. Tinutukoy nito ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan gamit ang mail, messages at FaceTime, pati ang pagkonekta sa network at pagbabrowse sa web. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang Mac ay karaniwang ginagamit para magpadala ng dokumento, tumanggap ng impormasyon, makipag-usap sa pamilya, dumalo sa online na pagpupulong, at makipag-coordinate sa paaralan o trabaho. Ang lakas ng ganitong pagtalakay ay ang pagsasama ng technical na paghahanda at praktikal na gamit. Bago maging maayos ang video call o email, kailangan munang maunawaan ang koneksyon sa network, account setup, at pangunahing pag-navigate sa mga app. Para sa unang beses na Mac user, ang mga simpleng hakbang na ito ang madalas na nagiging hadlang. Ang malinaw na pagtuturo ay nakatutulong upang hindi matigil ang user sa mga paunang setting. May kahalagahan din ang pag-unawa sa tamang channel ng komunikasyon. Ang email ay angkop sa mas formal na mensahe at attachments, ang messages ay para sa mabilisang usapan, at ang FaceTime ay para sa boses o video na mas direktang pakikipag-ugnayan. Hindi man ito aklat tungkol sa etiketa ng komunikasyon, ipinapakita ng saklaw nito kung paano nagiging bahagi ng isang organisadong digital na buhay ang mga built-in na serbisyo ng Apple. Para sa mga pamilyang magkakalayo, remote worker at mag-aaral, agad na naiangkop ang mga kasanayang ito. Ika-apat, pagpapakinabang sa media, mga utility at mga tool sa produktibidad ng Mac. Hindi lamang basic navigation ang saklaw ng aklat. Inilalagay din ito ang Mac bilang isang kagamitan para sa pang-araw-araw na produktibidad at pag-enjoy sa digital media. Kabilang sa mga paksa ang musika, larawan, pelikula, pag-print, mga font, maps, stocks, news, voice memos, at shortcuts. Ang lawak na ito ay mahalaga dahil maraming user ang nakatuon lamang sa browser at isang word processor. Samantalang may mga built-in na tool ang macOS na maaaring makatulong sa mas tiyak na gawain. Halimbawa, ang maayos na pamamahalaan ng larawan at media ay nagbibigay ng paraan upang makita at ma-enjoy ang personal na koleksyon nang hindi basta nakatambak ang files. Ang maps ay may gamit sa pagpaplano ng biyahe o paghanap ng lugar, habang ang voice memos ay maaaring praktikal sa pagtatala ng ideya, lektura o paalala. Ang shortcuts naman ay kumakatawan sa ideya ng pag-automate ng paulit-ulit na gawain kahit para sa user na hindi marunong mag-code. Ang punto ay hindi kailangang gamitin ang lahat ng app, kundi malaman kung alin ang may malinaw na pakinabang sa sariling routine. Mahalaga rin kasama ang pag-print at fonts dahil ang mga ito ay tila maliliit na detalye, ngunit nagiging mahalaga kapag gumagawa ng report, form, school output, o material para sa trabaho. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang pagiging bihasa sa Mac ay hindi lamang mabilis na pag-click. Kabilang dito ang pagpili ng tamang built-in na tool, pag-unawa sa gamit nito, at paglikha ng mas maayos na proseso mula simula hanggang dulo, panghuli, backup, seguridad, at troubleshooting bilang proteksyon sa digital na gawain, binibigyan ng macOS Sequoia for Dummies ng mahalagang espasyo ang pag-backup, seguridad at troubleshooting. Makatuwiran ito dahil ang halaga ng computer ay madalas nasa laman nito, tulad ng litrato, dokumento, mensahe at mga file na may kaugnayan sa trabaho o pag-aaral. Maaring maging malaking abala ang pagkawala ng data dahil sa aksidenteng pagbura, problemang teknikal o banta mula sa labas. Kaya ang backup ay hindi dapat isipin bilang huling hakbang kapag may nangyaring mali, kundi bilang regular na bahagi ng responsabling paggamit ng Mac. Tinutukoy rin ng aklat ang pagprotekta laban sa mga panganib gaya ng hackers at phishing. Ang mahalagang aral dito ay hindi sapat ang pagkakaroon ng modernong device. Kailangan pa rin maging maingat ang user sa mga kahina-hinalang mensahe, website at hiling para sa sensitibong impormasyon. Ang seguridad ay pinagsamang gawain ng system tools at maingat na pagdedesisyon ng tao. Ito ang praktikal na pananaw na kapaki-pakinabang lalo na sa mga user na sanay magtiwala agad sa anumang lumalabas sa screen, kasama rin ang pag-troubleshoot at paghingi ng suporta para sa mga karaniwang suliranin sa macOS. Hindi layunin ng gabay na gawing technician ang mambabasa. Mas makatotohanan nitong tinutulungan ng user na magsimula sa maayos na pagsusuri, makilala ang karaniwang problema, at malaman kung kailan dapat gumamit ng available na support resources. Ang ganitong kakayahan ay nakababawas sa panic, hindi kinakailangang gastos, at pagkawala ng oras. Bilang pagtatapos, ang macOS Sequoia for Dummies ay pinakamainam para sa bagong may-ari ng Mac, sa mga lumilipat mula Windows, at sa mga dating gumagamit na nais magkaroon ng mas malinaw na gabay sa kasalukuyang macOS. Kapaki-pakinabang din ito para sa magulang, guro, estudyante, at empleyadong kailangang gumawa ng karaniwang digital na gawain ng hindi nalulunod sa technical na jargon. Hindi din po ilalagay ng aklat na alam na ng mambabasa ang mga kumbensyon ng Apple. Sa halip, nagsisimula ito sa pag-navigate at finder sa kadahan-dahang umaabot sa files, komunikasyon, media, system tools, seguridad, backup at paglutas ng problema. Ang praktikal na pakinabang nito ay pagbuo ng kumpiyansa sa mga gawain na madalas inuulit araw-araw. Mas madaling mag-save at maghanap ng dokumento, umayos ang paggamit ng email at video call at maging mas handa ang user sa pagprotekta ng mahalagang data. Mahalaga rin ang pagbibigay diin nito sa built-in na kakayahan ng Mac dahil tinutulungan itong makita ng mambabasa ang mga tool na maaring hindi niya napapansin. Kakaiba ito sa mga maikling tip sheet o feature-specific na tutorial dahil sinusubukan itong magbigay ng malawak, ngunit nakaayos na pagtingin sa buong karanasan ng macOS. Hindi ito para sa advanced na developer o system administrator na naghahanap ng malalim na technical na sanggunian. Ngunit bilang gabay para sa ordinaryong user, namumukod ito sa balanseng pagsasama ng basic na pag-aaral, pang-araw-araw na aplikasyon at mahalagang pag-iingat sa seguridad at data. Kung gusto mong sumuporta Gaihart Davis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.